Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма започва с темата «Застани зад Бога». Продължаваме с «Можеш ли да видиш?», следва поредицата «Открихте ли смисъла?» и накрая ще завършим нашата радиопрограма с поредицата «С упование в Бога», в която ви представяме животът на Георг Мюллер. Останете с радио «Гъсът на надеждата» и ви пожелаваме ние говорителите за днес Мир Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, като въведителни думи на нашата тема, бих желал да ви представим две места от Библията. Първо, посланието на Яков, 3 глава, 13 стих.
Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта.
А сега книгата Числа, 14 глава, 18 до 24 стих.
Господ е дълготърпелив и много милостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не оневинява виновния и въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род. Прости, моля ти се, беззаконието на този народ според твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук. И Господ каза, прощавам им, както съм казал. Но наистина се заклевам в живота си, че целият свят ще се изпълни с Господнята слава. Понеже от всички тези мъже, които са виждали славата ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са ме раздразвали досега 10 пъти и не послушаха гласа ми, наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които ме презряха. Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследява.
Ще ви разкажа какво се случило един ден в известния щат Вашингтон на връх Света Елена. След двумесечни непрестанни предупреждения последвали чести земни трусове и се появили гейзери от пепел и облаци от пара от върха на кратера. Статистиките, публикувани относно избухването на вулкана, почти слисват ума. Експлозията имала силата на 50 милиона тона и била толкова разрушителна, колкото 50 мегатонна водородна бомба. Надминала с около 2500 пъти атомния взрив над Хирошима. Превърнала 260 квадратни километра живописна дива природа в пустош, подобна на лунен пейзаж. Изгорила дървен материал, достатъчен за направата на 200 000 нови петстайни дървени къщи. Убила 22 души и оставила още 60 в неизвестност. И изригнала, според един говорител, вулканичен прах, равняващ се на 1 тон за всеки мъж, жена и дете, които сега живеят по лицето на земята. Човек понякога се изумява от глупостта на човечеството. Мислим си, че лошите неща се случват само на другите хора. Групи от туристи и почиващи се били събрали на планината. Те пренебрегнали предупреждението. Връх Света Елена изригнал пара, пушек, пепел и предизвикал множество трусове. Те пренебрегнали всички тези предупреждения. преместили блокадата на пътя. 84-годишният Хари Труман, собственик на хижа на връх Света Елена, отказал да се евакуира. Думите му били: няма нещо, което планината може да направи, за да ме оплаши. Днес Хари и прословутата му хижа режат под десетки метри вулканична пръст. Той, заедно с около 80 други самонадеяни хора, заложили живота си срещу планината и загубили.
Милиони хора са обзети от безумен интерес към астрологията, интересуват се от медиуми, екстрасенси, магиосничество, врачки, фалшиви религии, какви ли не, сатанински клопки. И те също отказват да се предпазят от опасността. Човечеството се покланя на Сатана и докато множествата се кланят на идоли, докато всеки около теб се покланя на Сатана, Бог те кани да станеш, да се изправиш и да устоиш. Десетима развълнувани съгледвачи били изпратени да разузнаят всичко за обетованата земя. Те обикалили територията, която Бог искал да даде на народа си, след това се върнали, влачейки крака, с отпуснати рамене и помръкнали очи. Хората гледали това, втренчено, огромните чепки грозде и другите плодове също възбудили голям интерес. Тези плодове били донесени също от съгледвачите. Това наистина е земя, в която текат мляко и мед, помислили си всички. Не е ли Бог невероятен? Какво още чакаме? Нека превземем земята. А, не, не, не можем, казали съгледвачите. Местните жители са силни, огромни са, те са гиганти, великани. И Божиите хора посърнали, провесили рамене, плачейки те се отдръпнали. Чакайте! Двама мъже обаче, Исус Навин и Халев, се изправили с огън в очите. Господ е с нас, не бойте се, ние служим на жив Бог, Той ще ни подари победата. Не, не, там има великани, само двама застанали обаче зад Бога. Застанете зад Бога, има великани, приятели, работа, семейни задължения, гиганти, които могат да ви оплашат, но Господ е с вас, Богът на Вселената. Застанете зад Него.
Божият народ изминал хиляди мили в пустинята до земята на завоевателите си, Вавилон. Те били забравили кой е техният Бог. Навуходоносор издигнал златния си идол висок 30 метра. Хиляди множества се събрали. Заповедта била дадена. Паднете на колене и се поклонете на този образ. И всички се покланяли. Хората от Божия народ също направили това. Царят на Израел, свещениците, поклонили се на идол. Но трима млади мъже не били забравили своя Бог. Те останали изправени, отказали да коленичат пред един идол. Тримата са станали зад Бога. После били извикани пред Навуходоносор. Поклонете се или ще умрете, била заповедта. Но когато застанеш пред Бога, ти не се страхуваш. Дори няма да си правим труда да ти отговаряме, няма да коленичим пред твоето божество, бяха заявили младите хора. С голям гняв те били хвърлени в огнената пещ. Млади мъже, пред които стоял цял един неизживен живот, трябвало да бъдат убити. Но те по-скоро биха умрели, отколкото да оскърбят своя Бог. Навуходоносор пребледнял, когато погледнал в пеща. Живият Бог стоял в огъня до своите верни чеда. Младите мъже били извикани да излязат. Идолът бил забравен. В присъствието на живия Бог всички идоли са забравени. Служете на живия Бог. Застанете зад Него. Ние сме свидетели на Божиите предупреждения. Навсякъде около нас има знаци. Когато светът коленичи пред Сатана, вие застанете зад Бога. По време на едно кръщение, преди 3 месеца, бил отправен призив към една църква. Когато възрастните, които очаквали да се изправят, останали по местата си, три млади момичета станали прави. Когато възрастните ги е страх, децата стават. Има великани, не се страхувайте. Има идоли, не коленичете. Не се кланяйте на Сатана. Застанете зад Христос. Дали си като Исус Навин и Халев, дали си като Седрах, Месах и Авденаго, застани зад Бога. Скъпи приятели, след като ви представихме тази тема, сега продължаваме с една друга, която е под заглавие «Можеш ли да видиш?» За какво ли става въпрос? Но нека първо да ви представим някои от стихове. Първо, Евангелието на Матей, 25 глава, 31 до 46 стих.
Разбира се, това, което ще се опитваме да видим, е на територията на библейския текст. И така, първият пасаж, който ще представим на вашето внимание, е следният. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол, казва Исус, и ще се съберат пред него всички народи и ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: «Елате вие, благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света, защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте». Тогава праведните в отговор ще му кажат: «Господи, кога те видяхме гладените, нахранихме, или жадените напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме?» А царят ще им отговори: «Истина, истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили». Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: «Идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте». Тогава и те ще отговорят: «Господи, кога те видяхме гладен или жаден или странник или гол или болен или в тъмница и не ти послужихме?» Тогава той в отговор ще им каже: «Истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мен не сте го направили». И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.
А сега, скъпи приятели, нека да чуем Откровение 3 глава, 15 до 18 стихове.
«Зная делата ти, се обръща Божия свидетел към своя народ, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ, така понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще те изплюя от устата си. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна мас, за да намажеш очите си, за да виждаш».
Скъпи приятели, има една интересна случка с Вартимей. Вартимей от Ерихон. Това е една тъжна история с чудесен край. Но тази история е много важна за нас, защото тя показва стъпките, които трябва да следваме, за да се приближим до Исус. В Евангелието на Марк 10 глава 46 стих четем: «Дойдоха в Ерихон, и когато Исус излизаше от Ерихон с учениците си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, сляп просик, седеше край пътя». Този сляп човек имал огромен проблем. В резултат на слепотата си не можел да работи, за да се грижи за себе си. Трябвало да проси, за да оцелее. Със сигурност болезнено осъзнавал проблема си. Било няколко дни преди Пасхата и много хора щели да минат оттам на път за Йерусалим. Много хора означавало и много пари. Ето защо Вартимей заел стратегическа позиция, за да използва тази доходоносна възможност. Най-доброто място било до пътя, близо до входа за столицата. Вартимей не бил слепороден. Бил човек с огромен потенциал, но сега бил сляп. Всеки един от нас има огромен потенциал, но сега сме слепи. Имало е време в живота ни, когато сме виждали, но сега сме слепи. Или може би винаги сме били слепи. Освен факта, че трябва да осъзнаем недостатъците и нуждите си, важно е също да вземем стратегическа позиция. може би е важно да застанем до пътя, по който хората отиват да служат на Бога. И може би Исус ще мине също и покрай нас. В Евангелието на Марк, 10 глава 47 стих се казва: «И като чу, че бил Исус назарянинът, започна да вика: „Исусе, сине Давидов, смили се над мен!“» Вартимей бил наясно с възможностите. Нито можел, нито знаел къде да намери помощ. Но слуховете за чудотвореца Исус били минали оттам и името му събудило искрица надежда в душата му. Когато чул, че Исус минава, нещо се случило вътре в него и той с пълна вяра извикал: „Исусе, сине Давидов, смили се над мен!“ Невероятно! Един сляп човек, чието възможности били ограничени от недъга му. Той никога не бил чувал Исус да говори, но слуховете, които чул, били достатъчни за него. С голяма вяра той извикал: „Сине Давидов!“ Той е с името на Месия. Имало толкова много хора около Исус, хора без недъзи, които може ли да го чуят и видят. Но за повечето от тях той е бил само един, който можел да върши чудеса, който можел да им даде хляб и риба, който можел да ги изликува от настинка и с когото си прекарвали добре времето в интересни забавления. Но те никога не го били видели като Месия. Факта, че си сляп, може да бъде твоето спасение. Ако можеше да виждаш, може би щеше да търсиш хляб и риба и да пропуснеш Божия син. Важно е, приятели, да разпознаваме собствените си нужди.
Прочетохме това, което си мислим обикновено. Казваш: „Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо“, а не знаеш, че си окаян, нещастен сиромах, сляп и гол. Каква трагична ситуация, в която се намираш, защото не знаеш за собствените си нужди и не си наясно по отношение на ограничеността и безпомощността си. Мислиш си, че си богат, но всъщност ходиш гол, защото не виждаш, че си толкова беден, защото не можеш да си купиш облекло. И си толкова сляп, защото не можеш да видиш, че си гол. В такова неведение си за ужасната ситуация, в която си попаднал, че не осъзнаваш дори нуждата си от Бога. В Йоан 9 глава 41 стих се казва: „Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: „Виждаме“, грехът ви остава“. Вартимей бил чул достатъчно, за да знае, че си има работа с Месия, сина на Бога. Той съсредоточил вниманието си върху този, който можел да посрещне нуждите му, и извикал към него: „Смили се за мен!“
Когато дяволът те потопи в бездната на отчаянието и безпомощността и вярата ти се разколебае, когато чувстваш, че няма кой да ти помогне, извикай силно: „Исусе, смили се за мен!“ Бог обитава във всеки дом, чува всяка изречена дума, слуша всяка молитва, вкусва от тъгата и сълзите на всяка душа, наблюдава отношението към всеки баща, майка, сестра, приятел и съсед, интересува се от нуждите ни и неговата любов и милост и благодат непрекъснато се изливат, за да ги посрещнат. В Божията грижа можем спокойно да си почиваме.
Марк, 10 глава, 48 стих. И мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: „Сине Давидов, смили се над мен!“ Тихо, приятели, не виждате ли, че минава Исус? Нарушаваш реда, му казват те. Не знаеш ли как да се държи с почтените хора? Ние го следваме и слушаме, а ти ни прекъсваш. Я замълчи. Хората са с Исус, но се опитват сами да се погрижат за непредвидените ситуации. Ходят с Него, но не биха толерирали нищо, което би могло да ги обезпокои. Придържат се към установения ред. С всичките си добри намерения те са загубили своите приоритети, въпреки че са с Божия син. Заради другите гласове, които викат покрай тях, много Божии деца са изгубили стратегическата посока. Но не и Вартимей. Той се е съсредоточил към Исус и просто вика все по-силно: „Не позволявайте на нищо да отклони вниманието ви.“ Измамникът използва много поводи, дори някои наши добри намерения, за да отклони нашето внимание. Надува ги като балон с горещ въздух и те застават между нас и Исус. Ние гледаме с възхищение към балона с неговите прекрасни цветове, които до толкова ни занимават, че забравяме за Бога, забравяме за какво всъщност става въпрос. Един ден този лек балон ще се спука и тогава ще бъдем шокирани, когато осъзнаем, че не ни е било нужно нищо или никой, освен самият Исус. В Марк 10 глава 49 стих четем и така: Исус се спря и каза: повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: дерзай, стани, викате. Исус чува вика на нуждаещия се. Той никога не е толкова зает или толкова да бърза, че да няма време за теб. Исус заповядва на хората, които са около него, да повикат Вартимей. Забележете как се променя посланието им. Същите, които се опитват да се погрижат за ситуацията, като го възпират тихо, шумиш, прекъсваш ни, изпратени от Исус, идват при слепия с Божието послание: дерзай, стани, Исус те вика. Каква огромна разлика, приятели, когато сме изпратени от Бога, за да занесем Неговата вест. Чие послание носим? Дали предаваме собственото си мнение? Дали прокламираме това, което е важно за нас самите? Какво правим? Когато правим това и изпращаме своите си послания, те ни обвързват с другите хора. Отдалечават ли ни от Бога и изпращаме ли другите в тъмнината? Но когато си изпратен от Бог да занесеш Неговата вест, ти окуражаваш другите да се изправят и да застанат зад Всевишния.
Дерзай, стани, викате. Историята продължава в Евангелието на Марк, 10 глава, 50 стих. И той си хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус. Божието послание предизвиква реакция. Слепият човек захвърля дрехата си настрани, скача и отива при Исус. За него е важно да има лична среща с Господа. Не ни помага, ако само знаем за Него. Той трябва да бъде мотивацията ни за всичко, което правим. В Евангелието на Марк 10 глава 51 стих Исус заговори и му каза: какво искаш да направя за теб? Слепецът му каза: учителю, да прогледна. Ето го и шансът на живота. Какво искаш да направя за теб? Поискай всичко. Вартимей много точно знае какво иска и без да мисли повече казва: учителю, да прогледна. Слепите се събират в тъмнината. Споделете с тях светлината, която сте получили от Бога. Ограничените ви планове и идеи няма да се осъществят според вашите начини на работа. В Евангелието на Лука 19 глава четем за още един човек, който искал да види. Това е Захей. В трети стих четем как той се опитал да види Исус. Но, както и при Вартимей, в този случай също има други хора между Захей и Господа, и той не може да го види. Застанали ли сте на пътя на някого, който се опитва да се приближи до Исус? Препятствие ли сте между него и Спасителя? Ако сте, отстъпете и направете място. Ако сте фокусирани върху Исус, не може да не го виждате. Решимостта на Захей да види Исус го прави изобретателен и го кара да забрави високия си пост и обществото. Стих 4 продължава да разказва историята на Захей. И се завтече напред и се покачи на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път.
Нищо не трябва да застава между нас и Исус. Захей трябваше да го види. Този важен и богат, но твърде нисък човек в костюма си Армани се покатери на дървото. Не се интересуваше, че скъпият му костюм може да се изцапа или да се скъса. Трябваше да види Исус. Имате ли толкова голямо желание да видите Исус? Толкова ли е силно Той? Щото вече да няма значение, че лъскавата ви изпретната гордост ще се умърси. Да се върнем на поуката от историята обаче за слепородения човек. А Исус му каза, четем в 52 стих: иди си, твоята вяра те изцели. И тогава той веднага прогледна и тръгна след него по пътя. скъпи приятели, живеем в последните времена и сме, според библейския текст, окаяни, нещастни, сиромаси, слепи и голи. В 3 глава, 18 стих на последната книга Откровение, Исус ни съветва да си купиш от мен колури, това е мехлем за очи, за да намажеш очите си, та да виждаш. Много от нас се чувстват затруднени от Евангелието, изгубили са въодушевлението си, но Исус идва скоро. Ако не го извикаш, за да отвори очите ти, няма да можеш да го видиш. И когато идва с облаците, извикай към Спасителя и Той ще възстанови духовното ти зрение. Скъпи приятели, наистина се нуждаем от това и ви призоваваме, следвайте го през целия си път и никога няма да ослепеете отново.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос
надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, убедени сме, че всички сериозни хора търсят смисъла на живота. Може би и вие сте от тях. В нашата поредица «Открихте ли смисъла» на доктор Лоренс Краб се опитваме да ви помогнем в това търсене. По принцип хората не са склонни да поглеждат отвъд проблемите на своето настояще, свързани с егоцентризма им и купнежа за общуване с хората, и отвъд вътрешния си опит, разкриващ както защитните им бариери, така и страстното им желание за живот. Те приемат, че ако се научат да бъдат по-отговорни във взаимоотношенията си и осъзнаят по-ясно своята емоционална нагласа, ще станат по-зрели хора. Но не е така. Нито разказът за настоящите преживявания, нито историята на вътрешния опит се докосват до същността на проблема. Трябва да разкрием най-дълбокия опит на живота си и да споделим истината за подозренията, страха и гнева, породени от отношението към Бога. Има 4 ключови въпроса, които могат да ни ръководят, когато споделяме най-дълбоките си преживявания. Първият от тях е: какво значение има Божията любов за вашия живот? Отдали ли сте себе си с пълно доверие на Божиите грижи на един Бог, който не ви обещава със сигурност добро, здраве, верен партньор, послушни деца и подобаващи доходи? Живеете ли с смъдния страх, че утре може да се случи нещо ужасно, нещо, с което няма да можете да се справите? Дали Бог за вас е източник на дълбока утеха, независимо, че при цялата си върховна власт е позволил да се родите от майка-алкохоличка и да ви задиря нейният трети съпруг? Когато преживявате непоносима болка, чувствате ли радост отвъд страданието си, проистичаща от убедеността, че Божията благост един ден ще премахне всяко зло от живота? Вторият фундаментален въпрос – изпитвате ли благодарност за Божията подкрепа, когато сте изправени пред трудни решения в своя живот? Съзнавате ли, че Божието водителство не ви освобождава от отговорността да вземате смели решения, когато се чувствате объркани? Давате ли си сметка, че Бог не винаги ви показва ясно какво точно иска да сторите? Готови ли сте да приемете това? Или то ви обърква и притеснява? Когато не знаете как да възстановите разбитите си взаимоотношения или каква работа да подхванете, идва ли ви на помощ Библията, като скъпоценен извор на Божия мъдрост, или я захвърляте с яд, защото не намирате стих, в който да пише точно какво да правите? Осланете ли се на вярата, че по някакъв начин Бог винаги се изявява в живота ви? Или разказът на ваш приятел, който се е молил за мъдрост, а решението му го е довело до огромно страдание, ви обесърчава? Трети важен въпрос. Уповавате ли на Божията сила да изцелява въпреки дълбоките рани, които все още са в душата ви? Изисквате ли Бог да излекува раните ви, за да се доверите на Неговата сила да изцелява? Намерили ли сте изцеление, което ви дава свободата да обичате другите повече, или оздравителният процес при вас е повърхностен, основан на самоутвърждаването и обграждането с защитни стени? Кое е по-неприемливо за вас? Продължаващата болка или продължаващият грях? Кое цените повече? Изцелението или прощението? Дали, търсейки изцеление, не приемате кръста по-скоро като утвърждаване на собствената си стойност, отколкото като изкупление на греховете си? И дали това търсене ви приближава към Бога, който ви е дал свободата да обичате и докато страдате жестоко? Или по-скоро ви отвежда към един фалшив Бог, който ви предоставя упойка за успокояване на болката, но не изгражда вашия характер? И последният, четвърти, важен въпрос. Почувствали ли сте Бога, който събужда у вас страст по-дълбоко от всички останали? Откривал ли ви се Бог поне за момент по начин, който прави греха ни мислим, изцяло непривлекателен? Чувствали ли сте как поражда у вас състрадание дори към най-жестоките ви врагове? Съзнанието, че той трябва да бъде в центъра на вниманието ви, а не вие самите, помагало ли ви е да продължите да се грижите за другите, когато сте жестоко наранени? Уважаеми слушатели, всички тези въпроси може би ще ви помогнат да разкриете най-дълбоките си преживявания, така че да разберете какъв гняв, ужас и колко съмнение в Божията благост сте спотаявали в душата си. Когато признаете колко се страхувате от живота, каква ярост изпитвате понякога към Бога, защото Той не ви е спестил болката, и колко често се съмнявате в Неговата доброта, вие отново сте съкрушени, този път повече от когато и да било. Острите клинове на греха, страха и съмнението не съответстват на начина, по който е устроена душата ви. Създадени сте да се радвате на любов, мир, упование. А когато си признаете яда, ужаса и неверието, у вас се надига желанието да не разчитате вече само на себе си. Поражда се страстта да се проникнете от Христовото чудо. Изпитвате непреодолим купнеж да го познаете като Господ. Тогава разбирате какво означава да търсиш Бога с цялото си сърце, да се обърнеш към Него с вярата, че Той е всичко, което Христос е разкрил пред хората, че възнаграждава всеки, който го търси искрено. И тогава идват проблясъците, когато съзираме Божията слава в непредсказуеми моменти и неочаквани форми. А когато дойдат, тайнството се задълбочава. Вече сте по-малко изкушени да разчитате на формули, целящи да убедят Бога да се изяви пред вас. Той остава напълно независим. Разкрива ви се тогава, когато сам реши. Но неговата непредсказуемост вече ви носи радост, просто защото сте го видели. Знаете какъв е. Вярвате, че ще извърши онова, което е добро, защото сте убедени, че е добър. Докато имате това упование, изпитвате мир, дори и в най-тежките изпитания. Жадувате да обичате въпреки оскърбленията и чувствате радост по-дълбока и от най-дълбоката ви скръб. Все още се борите, понякога жестоко, със страха, гнева, отчаянието, но вече имате една тиха увереност, която никога не изчезва напълно. Увереност, че Бог е добър, че грехът е нещо лошо и може да ви даде само временно и в крайна сметка безсмислено облекчение. Чувствате, че сте станали малко по-търпеливи. Успявате да овладеете раздразнението, което се надига у вас. Вярвате, дори когато сте много оплашени, че всичко ще се оправи. Започвате наистина да се доверявате на Господ и на Неговите думи «Дързайте, аз победих света». Намирате успокоение в сигурността, че цялото зло на света не може да надмогне Божията доброта. Последната глава, която никога няма да свърши, ще бъде история на добротата, достигаща всяка частица на живота. Срещи съпътствани от неописуема радост, взаимоотношения без егоизъм, работа без напрежение, пътувания без нещастни случаи и чистият смях на хора, които наистина изпитват удоволствие. Можете ли да си представите какво означава да се наслаждавате на пълно упование в Бога, в един свят, където няма никакви изпитания, оскърбления и скръб? И всеки, който има тая надежда в него, очиства себе си, казва апостол Йоан, и се покорява на Христовите заповеди. А който следва тези заповеди, продължава апостол Йоан, той ме люби, и аз ще го възлюбя и ще явя себе си нему. Ние сме призовани да решаваме своите проблеми, за да намерим Бога. И ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. И аз ще бъда намерен от вас, казва Господ. И може би тогава, уважаеми слушатели, ще бъдете сред онези щастливци, които наистина са намерили смисъла.
Който с радост да... Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес – поредицата с упование в Бога. В тази поредица ви разказваме част от живота на Георг Мюллер, преразказан от Роджерт Стиър в неговата книга «Георг Мюллер с упование в Бога». Искам да ви припомня, че животът на Георг Мюллер е едно от най-ярките свидетелства за верността на Бога, което светът познава. Името му се е превърнало в олицетворение на вярата. Изминали са повече от 40 години, откакто Мюллер се е поставил за цел да докаже, че духовните неща са напълно реални, като основе сиропиталище, осланяйки се в своята дейност на строго определен принцип. За това време мнозина са се убедили колко плодоносен е неговият подход, отвърнали са се от скептицизма и са преминали към вярата. Делото на Мюллер подбужда християните да се посветят все по-всеотдайно на молитва и служене на Бога. Един от най-ярките примери за влиянието на Мюллер е младият ирландец Джеймс МакКилкин, участвал дейно в съживлението от 1859 година. МакКилкин приема Христос през 1856 година и скоро след това вижда реклама за първите два тома от повествованията на Мюллер. През януари 1857 година успява да си купи един екземпляр и е изумен от прочетеното. «Я какво постига Мюллер само с молитва?» казва си той. «И аз бих могъл да получа с молитва изобилно благословение». Следващата пролет МакКилкин разговаря с николци на младежи, с които се молят редовно в Конър. «Бог наистина ме благослови, когато прочетох повествованията за делата Господни в живота на Георг Мюллер. Вече си давам сметка колко мощна е молитвата с вяра. Нека се срещаме и всеки ден се молим Святия Дух да подейства мощно в нашия град. Сигурно сте чули за голямото съживление, охванало цяла Америка. Защо и ние да не преживеем такова благословение, след като виждаме какви велики неща върши Бог чрез господин Мюллер, само като отговаря на молитвата му?» През март 1859 година младежите организират няколко събирания край Балиминма. Напрежение витая във въздуха. Стотици хора коленичат направо на улицата, за да се молят за прощаване на греховете си. През май съживлението достига Белфаст и засяга всички християнски църкви. Религиозното възраждане преобразява живота на стотици хиляди хора. Още преди да е дошла новата година, пламъците на съживлението са охванали цялото кралство и континентална Европа. Един от резултатите на възраждането е, че Бог призовава хиляди християни да станат благовестители. Сред тях е обощарят от Ексетър Джордж Бирли, който става проповедник и работи в Блакдаун Хилс на границата между графства Девън и Съмърсет. Изгражда селски църкви, обновява старите, проповядва дейно и открива училище. Подобно на много други училища в Великобритания и по целия свят, училищата, които Джордж Брирли основава с сина си Уилям, са финансирани от Дружеството за библейски познания. Последното от тях в Бишопсуд е заменено през 1947 година с държавно училище. През 70-те и 80-те години на 19 век Дружеството за библейски познания финансира около 80 обикновени училища за деца и 6 школи за възрастни, като издържа частично още 10 училища. През финансовата 1879-1880 година Дружеството на Мюллер е поело изцяло обучението на повече от 7000 деца в 76 училища из цял свят, както и на записалите се в 7 школи възрастни. 14 от тях се намират в Испания, 4 в Индия, 1 в Италия и 6 в Британска Гвиана, останалите са в Англия и Уелс. Друг човек приел Христос благодарение на съживлението от 1859 година и след време станал много известен е младеж от Манчестър, Хенри Мурхаус. През 1861 година, след безпаметно пиянство и комар, нахълта в едно съживително събрание в Алхамбра Съркъс, Манчестър, за да се избие с някого, но спира като закован, дочул името Исус. Влезлят да се бие, остава, за да слави Бога и да се моли. През 1867 година Мурхаус се запознава в Дъблин с Муди, който след време го чува да проповядва в Чикаго. Никога няма да забравя тези вечери, спомня си Муди. От тогава проповядвам различно благовестие. Получавам повече сила от Бога и любов към човека. Мурхаус се сприятелява с Муди и Санки. За него казва, че е човекът, който е разтърсил човека, който разтърси света. И че той е научил Муди, че Бог мрази греха, но обича грешника. През последната година от живота си Мурхаус продава библии, християнски книги и провежда евангелизаторски кампании в промишлените райони на Ланкашир, Йоркшир и Лестършир. За 2 години продава над 150 000 бройки от Библията и от Стария и Новия Завет и раздава милиони книги и брошури. Цялата литература му е представена от Дружеството за библейски познания. През август 1878 година Мурхаус пише на Мюллер от Блекпул. Уважаеми господин Мюллер, тук изживяваме славно време. На седмица продаваме около 1000 бройки от Новия Завет и проповядваме на открито пред многохилядно множество. Прилагам пощенски запис за 12 лири и 10 шилинга. Много ви моля, пратете ни 3000 екземпляра от Новия Завет по 2 пенса. Много съм ви признателен, че ни ги давате на половин цена. Бог да ви благослови, скъпи господине. За да потвърди, че е получил бройките от Новия Завет, Мурхаус пише отново от Блекпул. Уважаеми господин Мюллер, новите завети пристигнаха благополучно от Лондон. Много съм ви благодарен, че ми ги отстъпвате за 1 пени бройката. Разходите за колите, конете, осветлението и найема за земята ще възлязат на около 3 лири седмично. Надявам се да ги покрием с продажбата на библии. Жалко, че не можете да видите как хиляди хора чуват благовестието на открито и как понякога стотици от тях ридаят за греховете си. Това е Божие дело. Нуждаем се от още дозина каруци. Щатите срещнах мнозина благословени с вашите проповеди, а доста свещенослужители споделиха с мен колко много са ви харесали. 4 години по-рано, през 1876, лекарите казват на болнавия Мурхаус, че има слабо сърце, но въпреки това той продължава дейността си все така бодро, с пламенен дух. През септември 1880 година Мюллер получава последното му писмо. Уважаеми господин Мюллер, преживяваме славно време в Дарлингтън и Скоктън на Тейс. Във втория град 10 000 чуха чудното благовестие на нашия Господ Исус. Отидох дори на надбягванията. Никога до сега не съм преживял подобна седмица. Да, можехте да видите от някъде хилядите хора с обърнати нагоре лица, в очите на които напираха сълзи, докато слушаха простичкият разказ за Голгота. Сърцето ви щеше да се възрадва и вие щяхте да се почувствате възнаграден за загубите, които понасяте, като ни отстъпвате толкова евтино свещеното писание и Евангелията. Нека Бог ви благослови, драги ми господин Мюллер. Хенри Мурхаус умира няколко седмици по-късно. През същата 1880 година Дружеството за библейски познания продава на по-ниски цени близо 100 000 бройки от Библията и Новия Завет, а други 4 000 дарява безвъзмезно. Освен на английски, библиите са издадени на уелски, датски, холандски, френски, немски, италиански, португалски, испански, руски, шведски, гръцки и иврит. Само тази година дружеството разпространява около 3,5 милиона брошури. По времето на Мюллер, дружеството, което е основал заедно с Хенри Крейг през 1834 година, влага около 500 000 лири стерлинги в други начинания, отделно от сиропиталищата. 115 000 лири стерлинги отиват за училищата по света. Около 90 000 лири стерлинги се използват за разпространението на Библията, Нови Завет, книги и брошури, а с 260 000 лири стерлинги са подпомогнати мисионери, които работят във всички кътчета на земята. В началото на 70-те години на 19 век, когато настъпва кулминацията в мисионската дейност, Мюллер изпраща всяка година в чужбина 10 000 лири стерлинги, разпределени между 200 мисионери. В средата на 80-те години разходите възлизат годишно на около 5 000 лири стерлинги и дружеството издържа около 130 мисионери. В тези суми не влизат разходите от близо 1 000 000 лири стерлинги, които Мюллер е похарчил през живота си за сиропиталищите на Уел, на улица Уилсън и Ашли Даун. «Я виж какво постига Мюллер само с молитва», възкликва преди години Джеймс МакКилкин. «И аз бих могъл да получа с молитва изобилно благословение». Така и става. Молитвата е нещо пределно просто. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на тогова, който хлопа, ще се отвори. С това простичко обещание от 7 глава на Евангелието от Матей, 7-8 стих, Мюллер започва през 1880 година една своя проповед. Какво повече може да се каже от това? Искайте и ще ви се даде. Това обещание е изчерпателно, съдържателно, всеохватно и полезно във всяко отношение и се допълва от други части на Словото Божие. Длъжни сме да сравняваме текстовете, Свещеното писание, понеже на други места има допълнение или се посочват условия, които, ако пренебрегнем, няма да се възползваме до край от молитвата. Мюллер изброява редите условия, от които зависи успехът на молитвата. Според него нашите молби трябва на първо място да съответстват на Божията воля. Второ, трябва да искаме нещо в молитва не поради нашите лични заслуги, а в името на Господ Исус Христос. Мюллер не забравя да напомни, че ако в сърцето си би гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Третото условие е да вярваме, че Бог е способен и желая да отговори на нашите молитви. Това е изключително важно, подчертава Мюллер. В Евангелието на Марк 11 глава 24 стих четем: «Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне». През 54-те години и 9-те месеца, откакто съм вярващ, разбрах, че винаги получавам на Божието време онова, за което съм се молил, само ако съм вярвал, че ще го получа. Искам особено да подчертая, да запомните веднъж за винаги, че трябва на всяка цена да вярвате в силата на желанието на Бог да отговори на молбите ви. Трябва да вярваме, че Бог е способен да ни го даде и иска да го стори. За да се убедите, че всичко е по силите му, е достатъчно да си спомните възкресението на Господа Исуса Христа. Той притежава всемогъща сила, щом го е съживил от мъртвите. Колкото до любовта Божия, достатъчно е да погледнете кръста Христов и ще видите колко велика е тази любов, която не е пощадила своя син и не е избавила единородния си син от смъртта заради нас. С тези доказателства за всемогъществото и любовта Божия, ако вярваме, ще получим. Четвъртото условие е да чакаме търпеливо, докато Бог ни даде благословението, което търсим. В прочетения текст не е казано нищо за времето или обстоятелствата, при които молитвата ни ще получи отговор. Искайте и ще ви се даде. Има ясно обещание, но не се казва нищо за времето. Някой ще рече: Необходимо ли да представам един и същи въпрос пред Бога 2, 3, 5, дори 10 пъти? Не е ли достатъчно, ако му кажа само веднъж? По същата логика може да твърдим, че не е нужно да му кажем дори веднъж, понеже той знае отнапред от какво се нуждаем. Бог иска от нас да покажем, че вярваме и заставаме пред Него като творение пред своя Творец. Никога не бива да забравяме, че може би съществуват определени причини молитвите ни да не получат незабавен отклик. Една от тях би могла да бъде необходимостта да упражняваме вярата си, защото само така нашата вяра ще укрепне. Всички знаем, че ако не използваме вярата си, тя ще закърнее, че с изпитанията тя крепне. Когато проявяваме търпение, ние славим Бога. Това е благодат, чрез която Бог се прославя. С търпението си ние прославяме Бога. Сърцето ни може да не е готово да приеме отговора на нашите молитви. През 54-те години и 9-те месеца, откакто вярвам Господ Исуса Христа, съм получил 30 000 отговора на молитвите си в рамките било на същия час, било на деня, когато съм се молил. Често пъти, още преди да изляза от спалнята, съм получавал отговори на молитвите, които съм отправил същата сутрин. Скъпи приятели, представихме ви отказ от книгата на Роджер Стир, Георг Мюрер, с упование в Бога.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.